nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të fali namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalin pa parakushte shkeljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, të nënshkruar midis Teheranit dhe fuqive botërore, dhe të heqë dorë nga varësia ndaj sanksioneve, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit nuk është borxhlie ndaj palëve të tjera, pasi ishte plotësisht e angazhuar ndaj marrëveshjes, edhe pse ajo nuk ka marrë përfitimet e duhura nga marrëveshja. Zoti Kazem Karib Abadi, ambasadori i Iranit dhe përfaqësuesi i përhershëm në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë, i bëri deklaratat të mërkurën i gjatë takimit tremujor të bordit të guvernatorve të Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes tërheqjes nga marrëveshja bërthamore shkelën rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila ratifikoi marrëveshjen me Iranin, ndoqi të ashtu quajturën politik të presionit maksimal kundër Teheranit dhe rivendosi sanksionet, duke shtuar se të tilla veprime penguan drejt për drejt përpjekjet për normalizimin e lidhjeve ekonomike të Iranit. Diplomati i lartë iranian kritikoi gjithashtu palët evropiane në marrëveshjen bërthamore për transferimin e fajit mbi Iranin për shkeljen e kësaj marrëveshje. Duket sikur këto vende të kenë harruar se ishte Irani që respektoi të gjitha detyrimet e tij sipas marrëveshjes dhe nuk i gëzoi përfitimet e saj për shkak të shkeljes së ligjit ndërkombëtar nga Amerika dhe mosveprimit të evropianëve. Me sa duket, këto vende kërkojnë të zvendësojnë viktimën me shkelësit e ligjit, shtoi Zoti Karib Abadi. Përsa kohë që sankcionet vazhdojnë, mos prisni që Irani të tregojë përmbajtje dhe të marrë veprime konstruktive. Aktivitetet tona bërthamore përfshi pasurimin në nivelet të ndryshme dhe prodhimin e karburantit bërthamor, të kryera në bazë të së drejtës tonë si pas traktatit të mos përhapjes armëve atomike, janë plotësisht paqësore dhe mbikëqyren dhe verifikohen nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, deklaroi Zoti Kazem Karib Abadi, duke shtuar. Si rrjedhim, unë i këshilloj këto vende të mos luajnë lojra fjalësh dhe në vend të kësaj të përmbushin detyrimet e tyre të paplotësuara ndaj kombit iranian. Ne nuk ju jemi borxhli, shtoi përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në organizatat ndërkombëtare me qendër në Vjenë. Një burim Jemenas raportoi se ushtria dhe komitetet popullore të Jemenit kanë marrë kontrollin e fortësisë së fundit të forcave të ish presidentit Mansur Hadi dhe të grupit terrorist Al-Qaida në provincën Al-Bejda. Kanali televiziv Al-Mejadin, duke cituar një burim Jemenas, raportoi se ushtria jemenase dhe komitetet popullore kishin avancuar kohët e fundit në provincën jugore të Jemenit Al-Bejda. Rrjeti televiziv Al-Mejadin raportoi se ushtria dhe komitetet popullore të Jemenit kanë marrë kontrollin e rajonit Al-Suma, fortesa e fundit e forcave të ish presidentit të rrëzuar të Jemenit Mansur Hadi dhe të Al-Qaidës në provincën Al-Bejda. Muajin e kaluar, general brigade Yahya Sari, një zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, njoftoi çlirimin e zonave Numan dhe Nata në fazën e dytë të operacionit Nasr al-Mubin në provincën Al-Bejda në jug të Jemenit. Ai gjithashtu deklaroi se qindra mercenar të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe të grupeve terroriste e takfiriste ishin vrarë, plagosur ose kapur robë në këtë operacion të forcave jemenase. Sesioni i 76 vjetor i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara u hap të martën në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Abdullah Shahid, një diplomat maldivian, i cili u zgjodh kryetar i sesionit të 76 vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Qershor, u betua në një ceremoni zyrtare. Ai shtoi se presidenca e tij do të ishte një shpresë për çlirimin nga pandemia e koronavirusit, rivendosjen e stabilitetit dhe sigurisë, përgjigjen ndaj nevojave të botës, respektimin e të drejtave të gjithë popujve dhe ringjalljen e rolit të organizatës së kombeve të bashkuara në arenën ndërkombëtare. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Antonio Guterres foli për sfidat dhe dallimet me të cilat përballet bota dhe shtoi: ne duhet të përshpejtojmë përgjigjen tonë ndaj pandemisë së koronavirusit duke siguruar vaksina, trajtim dhe pajisje për të gjithë, dhe jo vetëm për ata që kanë më shumë akses. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bëri thirrje për të dhënë fund luftës kundër njëri tjetrit, duke theksuar nevojën për të luftuar armikun e përbashkët të njerëzimit pandemin e virusit korona. Nuk është e drejtë të japësh dozën e tretë të vaksinës kundër Covidit njerëzve të shëndetshëm, Kjo ishte deklarata e publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ditën e sotme. Sipas rrjetit televiziv amerikan CNBC, në disa vende shkalla e mbulimit të vaksinimit është vetëm 2% dhe shumica e këtyre vendeve janë në Afrikë, theksoi drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit Tedros Adhanom Ghebreyesus. Doza e tretë e vaksinës kundër Covidit ka filluar tashmë të jepet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gati 54% e popullsisë është vaksinuar plotësisht me dy doza. Sipas Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, më shumë se 1.8 milion doza janë siguruar tashmë në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje përsëri vendeve të pasura që të ndalojnë dhënien e dozës së tretë të vaksinës anti-Covid, me shpresën se më shumë vaksina do të jenë në dispozicion për vendet e varfra, në mënyrë që edhe atje të bëhet imunizimi i qytetarëve. Një riorganizim i kabinetit qeveritar të Britanisë së Madhe do të ndodhë sot, ka konfirmuar Kryeministria Britanike. Sipas mediave britanike, me spekulimeve intensive se cilët ministra do të humbasin vendet e punës, Downing Street tha se ndryshimet do të ndihmojnë vendin të rindërtohet më mirë, dhe në këtë drejtim kuptohet se ai do të bëjë një numër takime të reja në orët e ardhshme. Kryeministri Boris Johnson sot do të bëjë një riorganizim për të krijuar një ekip të fortë dhe të bashkuar për të rimëkëmbur më mirë nga pandemia, ka thënë një burim në Kryeministrinë Britanike. Lajmi u njoftua pasi Kryeministri Boris Johnson u shfaq në Commons për sesionin javor të pyetjeve të Kryeministrit. Prania e tij në parlament mund ta lejojë atë të shkarkojë ministrat në zyrën e tij private, larg kamerave të Downing Street. Shkalla e riorganizimit të qeverisë britanike mbetet e paqartë, por mund të jetë e gjerë, me ministrat e lartë që ka të ngjarë të humbasin vendet e punës ose të zhvendosen. Në javët e fundit, spekulimet në Britani janë përqendruar në të ardhmen e ministrave, përfshi ministrin e jashtëm Dominic Raab, ministren e brendshme Priti Patel dhe ministrin e çështjeve europiane Gavin Williamson. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka kërkuar përgjigje nga ambasadori amerikan në Moskë për ndërhyrjen e Amerikës në zgjedhje, pasi Moska thotë se ka prova për përpjekje serioze sabotimi. Duke folur në një konferencë shtypi të mërkurën, Lavrov tha se provat bindëse ishin paraqitur ambasadorit amerikan John Sullivan, i cili u thirr për një takim të premten në Ministrinë e Jashtme ruse. Provat ju dorëzuan atij, tha diplomati i lartë rus. Është mjaft serioze me të vërtet. Ne jemi ende duke pritur një përgjigje nga kolegët tan amerikan se pse po ndodh kjo. Akuzat, tha Lavrov, lidhen me refuzimin e kompanive amerikane të teknologjisë për të bllokuar hyrjen në përmbajtje të ndaluar. Lavrov vuri në dukje se kompanitë në këtë rast duhet i binden ligjit rus. Ne kemi arsye të besojmë se autoritetet amerikane nuk janë plotësisht të pafuqishme për këtë çështje të veçantë, tha shefi i diplomacisë ruse. Javën e kaluar, mbikëqyrësi digital rus Roskomandzor publikoi një paralajmërim të ashpër për kompanitë Apple dhe Google dhe disa kompani të tjera amerikane, kundër shkeljes së ligjeve zgjedhore në Rusi. Gjatë fushatës para zgjedhore është endaluar të lejohet shkelja e legjislacionit rus, përfshi ato që lidhen me fushatën elektorale në internet, theksoi mbikëqyrësi digital rus. Kolegët tanë perëndimor nuk e fshehin faktin se shumë prej tyre do të preferonin të përballeshin me një Rusi të dobët, me një Rusi të gatshme për çdo lëshim. Ne shohim përpjekje pothuajse çdo ditë për të ndikuar në politikën tonë të brendshme e të jashtme, tha ministri i jashtëm rus. Dua të them me përgjegjësi të plotë se planet që pothuajse nga perëndimi nuk do të funksionojnë, tha Sergej Lavrov. Gati 1.3 milion konsumator në Texas dhe Louisiana kanë mbetur pa energji elektrike pasi stuhia e quajtur Nicholas goditi rajonin, duke kërcënuar pjesë të bregut të gjirit me shi deri në 20 cm. Më shumë se 500.000 ndërprerje të energjisë elektrike janë raportuar në Texas sipas webfaqes amerikane Power Outage. US. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në shtetin e Luizianës pranë Teksasit për shkak të stuhisë. Uragani Nicholas ndodhi vetëm disa javë pas uraganit Ida, uragani i pestë më i madh që goditi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Uragani Ida vrau 10 njerëz dhe ndërpreu energjinë elektrike për më shumë se 1 milion banor të Luizianës. Bashkimi Evropian përgatitet për investime të qëndrueshme në Ballkan, të cilat presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i përshkroi si investime për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Në fjalimin e saj vjetor mbi gjendjen e blokut, shefja e krahut ekzekutiv të Unionit Evropian, përsëri gjatë seancës plenare të Parlamentit Evropian, qëndrimin e Brukselit mbi procesin e zgjerimit, duke theksuar rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Von der Leyen paralajmëroi se para fundit të këtij muaji do të udhëtoj në rajon për të dërguar sinjalin e fortë për vazhdimin e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se investimet në Ballkanin Perëndimor janë investime për të ardhmen e Unionit. Për këtë qëllim, Bashkimi Evropian është duke zbatuar plane të veçanta për investime në vendet e rajonit. Këto investime përbëjnë 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto të vendeve të rajonit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Tani lajmëtarët e së vërtetës a ashuras me të gjithë vështirësit, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre si dallëndyshet me krah të përgjakur
të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Pushteti e me vit me mjetet e ti të shumëta dhe në mënyrë sistematike, ishte propaganduesi i mendimit determinist. Ky pushtet propagandon të idenë se njëriu është i pafuqishëm dhe si gjithë shka është e paracaktuar nga Zoti. Ky mendimi rrezikshëm u përhap gjërësisht në ato kohë nga mediat, të tilla si foltoret dhe predikimet. Poezia, tregimet e rreme, madje dhe interpretimet devijuese të vargjeve kuranore. E me vitët e dinin se rezultati i besimit të njerëzve në determinizëm do të ishte konfirmim i shtypjes, justifikim i mëkatit dhe korrupsionit, indiferenca dhe heshtja përballë krimeve të kalifit, madje edhe përkrahja e tyre. Përhapja e mendimit të tillë lejoi çdo krim dhe me vitët madje edhe në këtë mënyrë e quajtën të lejueshme katastrofën që kishin krijuar në Qerbela, duke u thënë njerëzve: Zoti e vrau Husejnin. Kur Imam Husejni a.s. nuk e pranoi kalifatin e Jezidit dhe nuk i premtoi besnikëria e tij të riu të shturur dhe jo fetar, dhe duke mos e pranuar si kalif të muslimanve, ai u kërcënua me vrasje nga Jezidi, por imami nuk u friksua për asnjë moment dhe përcolli mesazhin për njerëzimin, se vdekja me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtërim. Duke mos i premtuar besnikëri Jezidit, Imam Husejni a.s. haptazi u përpoqtin dante njerëzit nga besime devijuese dhe tifton të ata të ndishnin islamin e pastër të Muhamedit. Imam Husejni a.s. madje atyre që inkurajuan të jepte besnikëri Jezidit dhe këshillonin atë të mos shkonte në Kufë, u tha: a nuk e shihni se drejtësia nuk po zbatohet dhe mashtrimet nuk parandalohen? Në një situatë të tillë është e nevojshme që besimtari të jetë i gatshëm të takojë Zotin e tij. Kjo do të thotë të mbrosh të drejtën deri në fund të jetës dhe të luftosh gënjeshtrën. Në një fjalim tjetër, ai Hazret i prezantoi emevitët përpara njerëzve si më poshtë. Ata janë një grup që kanë pranuar të ndjekin shejtanin dhe kanë braktisur bindjen ndaj Zotit. Haptazi bojnë korrupsion mbi tokë dhe i kanë thyrë normat hyjnore. Pinë gjëra të ndaluara dhe bëjnë pasuri për veten e tyre në kurrizë të varfërve dhe nevojtarve. Dhe unë meritoj më shumë se kushdo tjetër të ndihmoj fenë e Zotit dhe të përpiqem për krenarinë e fesë dhe për xhihadin në rrugën e tij, në mënyrë që feja e Zotit të jetë fitimtare dhe superiore. Zeynep Kobra dhe Imam Sejadi a.s., të cilët e shoqëruan Imam Husejnin hap pas hapi, tani duke par kokën e Husejni ibn Aliut mbi shtiza, kujtojnë të gjithë qëllimet e Husejnit a.s. Ata e dinë që tani është radha e tyre për të krijuar një Qerbela tjetër, një Qerbela jo me gjak, por me gjuhë të kuqe dhe duke shpjeguar për njerëzit idealet e Husejnit. Tani lajmëtarët e së vërtetës sa Ashuras, me të gjithë vështirësit, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damas, duke shpërndar aromën e dëshmorve shtëpi më shtëpi. Ata po vinë në Damask për të ekspozuar të vërtetën dhe për të denoncuar të pavërtetën në mesin e xhilatëve dhe vrasës.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا.
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos të harruar kurrë përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar aventurës amerikane nazi pas disfatës në Afganistan. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Aventura amerikane në Azi pas disfatës në Afganistan. Arratisja presidentit afgan Mohammed Ashraf Ghani dhe pushtimi pajgjakderdhje i vendit të shkatëruar nga lufta nga talibanat më shumë se kur ka vënë pikpyetje politikën amerikane në rajon. Sipas zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, ata janë duke u konsultuar me udhëheqësit e Azisë Qendrore, çka tregon se Shtetet e Bashkuara synonin të zhvendosnin përkohësisht trupat e tyre në një nga republikat e Azisë Qendrore në mënyrë që të riktheheshin në Afganistan. Sigurisht qëllimi kryesor i Shteteve të Bashkuara ka qenë transferimi në republikat e Azisë Qendrore i disa ekstremistëve fetar dhe terrorist takfirist, veçanërisht antarëve të mundur të grupit terrorist ISIS në Siri. Por vigjilenca e udhëheqësve të Azisë Qendrore ka parandaluar zbulimin e planeve dhe komploteve të Liga nga politikanët perëndimor në rajon. E në fakt udhëheqësit e Azisë Qendrore u kanë treguar praktikisht inteligjencën e tyre udhëheqësve hegemonist, duke ju përgjigjur negativisht kërkesave të përsëritura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me fjalë të tjera, zgjuarësia e udhëheqësve të Azisë Qendrore përballë një komploti të planifikuar amerikan, veçanërisht në transferimin e terroristëve ekstremist dhe takfirist nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa regjimeve totalitare arabe përgjatë gjirit persik, ndaloi zhvendosjen e grupeve terroriste nga Afganistani në Republikat e Azisë Qendrore. Udhëheqësit e vendeve të Azisë Qendrore e kuptuan në radhë të parë faktin se premtimet e zyrtarëve amerikan nuk janë të besueshme. Udhëheqësit e Shtëpisë së Bardhë tradhtuan edhe aleatin e tyre më të ngushtë, Mohammed Ashraf Ghani, i cili përgjatë presidencës së tij në Afganistan kishte qenë gjithmonë ideatori dhe zbatuesi i komploteve amerikane në rajon dhe refuzoi ta pranonte ato në Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësia e Azisë Qendrore kanë kuptuar faktin se ata nuk mund të besojnë premtimeve boshe të liderëve të këtij vendi. Vitet e fundit, qeveria e rrëzuar e Ashraf Ghani, ndërsa besonte në Shtetet e Bashkuara dhe ndiqte udhëzimet e zyrtarëve dhe agjensive të sigurisë dhe inteligjencës së këtij vendi, bëri përpjekje të mëdha që duke parashtruar kërkesa të rënda ndaj popullit të shtypur të Afganistanit, të zbatonte planet dhe kërkesat e Shteteve të Bashkuara në këtë vend dhe gjithashtu kundër vendeve të pavarura fqinje të Afganistanit. Ky veprim amerikan ka treguar se vendet e rajonit nuk mund t'i besojnë Shteteve të Bashkuara. Shumë ekspertë analistë kanë kritikuar politikat amerikane në Afganistan dhe kanë këshilluar udhëheqësit rajonal të distancohen nga ky vend shtypës dhe hegemonist. Si shembull, Doku Prinçek, zëdhënësi i Partisë Turke Adheu dhe një studiues i mirënjohur turk, kritikoi politikat e gabuara të imperializmit amerikan në Afganistan duke thënë: "Qasja amerikane në Afganistan ka dëshmuar edhe një herë se Washingtoni nuk është i besueshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre pushtuan Afganistanin në vitin 2001 nën pretekstin e luftimit të terrorizmit dhe garantimit të stabilitetit dhe sigurisë. Gjatë viteve që Afganistani u pushtua nga Shtetet e Bashkuara dhe krahu i saj ushtarak, Organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut, NATO, pushtuesit ishin në gjendje të krijonin luftë civile dhe konflikt midis partive dhe organizatave politike, si dhe milicive etnike, dhe të shkatëronin ekonominë e Afganistanit. Në fakt, qeveria amerikane nuk arriti të përmbush premtimet e saj për të pushtuar Afganistanin, por ajo që ishte në gjendje të rrisë pasigurinë, terrorizmin dhe rritjen e prodhimit të narkotikëve në Afganistan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pas dështimit të administratës amerikane në Afganistan, administrata e Washingtonit i ka kërkuar Tadjikistanit, Uzbekistanit dhe Kazakistanit të strehojnë përkohësisht 9000 refugjat afgan që kanë punuar me trupat amerikane që nga pushtimi i Afganistanit. Agjencia amerikane e lajmeve Bloomberg, ndërsa lajmëroi këtë kërkesë amerikane në një artikull, shkroi: "Refugjatët e mundshëm afgan janë të shqetësuar se do të përballen me hakmarrje nga populli dhe militantët taleban pas tërheqjes së trupave amerikane nga vendi." Sipas një raporti të publikuar nga kjo media amerikane, numri i aplikantëve special për vizë amerikane është afër 18000. Por 9000 trupa lokale të Amerikës në Afganistan kanë përgatitur dhe dorëzuar procesin e regjistrimit dhe gati 9000 të tjerë kanë filluar procesin e regjistrimit. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price, nuk komentoi se në cilin shtet do të transferohen refugjatët afgan që kanë punuar me Shtetet e Bashkuara. Diplomati amerikan ndërkohë tha, refugjatët afgan dhe familjet e tyre kanë mundësi të largohen nga Afganistani para tërheqjes së plotë të trupave amerikane në shtator. Ndërkohë kundërshtimi i Kongresit amerikan dhe propozimit të sekretarit të shtetit për të rritur numrin e vizave speciale për emigrantët afgan ka detyruar qeverinë amerikane të negociojë me Tadjikistanin, Uzbekistanin, Kazakistanin për të pritur përkohësisht 9000 refugjat afgan. Ndërkohë udhëheqësit e Azisë Qendrore, të cilët kanë pikpamje negative për qeverinë e re afgane, po përpiqen të mbështesin krijimin e një qeverie popullore me pjesëmarrjen e të gjithë etnive dhe grupeve fetare në Afganistan. Në këtë drejtim, Ministria e Jashtme e Uzbekistanit lëshoi një deklaratë, duke mbështetur gatishmërinë e forcave të brendshme afgane për të formuar një qeveri të re. Ministria e Jashtme e Uzbekistanit në këtë deklaratë tha: Uzbekistani shpreson për një paqe gjithëpërfshirëse në Afganistan në kuadrin e bisedimeve ndër afgane. Organi diplomatik i Uzbekistanit gjithashtu shprehu shpresën se transferimi i pushtetit në Afganistan do të bëhet në mënyrë paqësore në bazë të një asambleje publike dhe në përputhje me normat e pranuara përgjithsisht të së drejtës ndërkombëtare. Fqinje tjetër i Afganistanit, Tadjikistani gjithashtu është bërë më i ndjeshëm ndaj shfaqjes së një qeverie të re në Afganistan. Presidenti Tadjik, Emomali Rahmon, në bisedimet me palën evropiane tha: Tadjikistani, si fqinje më i afërt i Afganistanit, nuk do të pranojë një qeveri afgane që formohet pa marrë parasysh vullnetin e të gjithë njerëzve afgan dhe përfaqësimin e gjerë të të gjithë etnive, përfshirë Tadjikët, Hazarët, Uzbekët, Turkmenët dhe pakicat e tjera. Në fakt, presidenti i Tadjikistanit ka theksuar se ai është i gatshëm të njohë qeverinë e re të Afganistanit nëse të gjithë pakicat etnike janë anëtarë në qeverinë e re. Drejtuesit e vendeve të tjera të Azisë Qendrore kanë qëndrime të ngjashme ndaj qeverisë së re afgane. Nga njëra anë, këto vende janë të shqetësuara për shkeljen e angazhimeve të talebanëve, dhe nga ana tjetër ato janë thellësisht të shqetësuara për përshkallëzimin e rrymave ekstremiste në Azinë Qendrore.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Edhe Rusia ka kritikuar planet e raportuara nga Shtetet e Bashkuara për të vendosur trupa në rajonin e Azisë Qendrore pas tërheqjes së nxituar të forcave të huaja nga Afganistani dhe marrjes nën kontroll të këtij vendi nga ana e talebanëve. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska nuk donte të shihte trupat amerikane në vendet e Azisë Qendrore dhe në jug të kufirit rus, pasi ky veprim do të bënte rajonin një objektiv për sulme militante. Para së gjithash, Rusia nënshkroi një marrëveshje me këto vende, e cila kërkon që të gjithë anëtarët e Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive të miratojnë vendosjen e trupave të huaja në territorin e një shteti anëtar. Duke vendosur ushtar amerikan dhe bashkëpunëtor afgan në vendet e Azisë Qendrore, qëllimi i të cilëve është të bëjnë presion mbi Afganistanin dhe të bombardojnë nëse është e nevojshme, këto vende do të ktheheshin me njëherë në objektiv për sulme nga militantët. Lavrov tha se ai dyshonte nëse ndonjë nga vendet në rajon ishte i gatshëm të ndihmonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës të realizonin iniciativat e tyre. Nëse mendoni se ndonjë vend në Azinë Qendrore ose diku tjetër është i interesuar të bëhet objektiv në mënyrë që amerikanët të përmbushin iniciativat e tyre, unë me të vërtetë dyshoj se dikush ka nevojë për këtë, theksoi ai. Në një përmbledhje të përgjithshme të përpjekjeve të vazhdueshme të agjensive të inteligjencës amerikane dhe të aleatëve të tyre, duhet thënë se Republikat e Azisë Qendrore duhet së pari të kujdesen për zonat e tyre kufitare. Kjo sepse fillimi i trazirave dhe përplasjeve në zonat kufitare të Afganistanit me Republikën e Azisë Qendrore janë përfshirë në planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kryer operacione kundër vendeve në rajon, planet të cilat ndoshta do të zbatohen pas tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Latif Filip, një musliman i ri amerikan, ka thënë: Peligrinazhi në Arbain është një nga ceremonitë më të çuditshme në botë. Miliona njerëz ecin nga Najafi në Kerbela ose më shumë. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam parë këtë sjellje askund tjetër. Të gjithë thjesht duan të ndihmojnë të tjerët. Ky është lloji më i mirë i njerëzimit. Një nga atributet më të shquara dhe premtuese të Zotit është mëshira e tij për të gjithë shërbëtorët e tij. Zoti i botës është krijuesi të gjithë qenieve dhe përrjedhoi me anë të mirësisë së tij ka siguruar nevojat e njerëzve dhe ka siguruar bazën për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Në fillim të të gjithë sureve në Kur'anin e Shenjtë, përveç njerëz, emri i Zotit vjen me një atribut të bukur, të mëshirës dhe mirësisë. Në ajetin 12 të surës An-Nam thuhet: Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm me Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilin çdo gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. David Philip, një musliman i ri amerikan që ka përqafuar Islamin në ndikimin e mëshirës së pafundme të Zotit, thotë: Për mua gjëja më e këndshme në Islam është mëshira e Zotit. Ne nuk mund ta kuptojmë se sa e madhe është mëshira e Zotit, domethënë, mëshira e Zotit është më e madhe se sa mirë kuptimi ynë. Zoti thotë në Kur'an: Mëshira ime përfshin të gjithë gjërat. Sa më shumë që vlerëson mëshira hyjnore, aq më i madh është përfitimi. Ndihemi zhytur shumë më thellë në mëshirën e Zotit, që kur pranova Islamin. A i hedh poshtë pikpamjet e disa feve dhe shkollave që portretizojnë Zotin si të zemëruar me njerëzit. David, i cili ndryshoi emrin e tij në Latif pas konvertimit të tij në Islam, lindi në vitin 1982 në një familje katolike në shtetin e New Yorkut. Si shumë adoleshentë të tjerë, ai kërkon të argëtim, por një ndryshim i rëndësishëm ishte i nevojshëm për të. Ai thotë: Unë isha studiues dhe isha indiferent ndaj shumë çështjeve. Ndoshta ajo që më çoi në Islam ishte kjo frymë studimi dhe falenderoj Zotin për këtë. Në fakt shumica e njerëzve që janë konvertuar në Islam e kanë pranuar atë në bazë të një studimi dhe hulumtimi rigoroz dhe të gjatë të logjikës dhe arsyetimit të shëndosh të kësaj feje të madhe hyjnore. Filipi studiui gjithashtu fe dhe shkolla të ndryshme, por këto studime nuk e kënaqnin kureshtjen e tij. Një ditë një nga miqtë e tij i dha një Kur'an për të lexuar dhe zbuloi problemet e tij. Davidi gjithashtu filloi të studionte këtë libër të madh qiellor. Ai në lidhje me rezultatin e studimit të tij thotë: fillova të lexoj, por nuk gjeta asgjë të gabuar në të. Mendova se ndoshta nuk e kisha lexuar sakt, e nuk pash asgjë të gabuar. Kështu që lexova Kur'anin përsëri dhe përsëri, 7 herë, dhe nuk gjeta asgjë të gabuar. Përfundimisht arrita në përfundimin se Kur'ani është një libër 100% i Zotit, sepse ishte hera e parë që lexova një libër jo kontradiktor që u përgjigjej pyetjeve të mia. Latif tani beson se Kurani është me të vërtet një libër udhëzues dhe se njeriu mund të gjejë përgjigjen për të gjithë pyetjet dhe ky shkrim tregon rrugën më të mirë drejt lumturisë njerëzore. David Filip u kthye zyrtarisht në Islam pasi mësoi për madhështinë dhe përmbajtjen e pasur të Kuranit dhe mësimet e Islamit. Por shumë nga miqtë dhe të afërmit e tij nuk arritën të bëjnë këtë zgjedhje të ndërgjegjshme dhe inteligjente. Por ai thotë: "Mundohem të distancohem nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e mia e nuk miqsohem me ta. Por ata që pranuan zgjedhjen time dhe respektuan ato zgjedhje, megjithse jo musliman, janë miqtë e mi. Kam studiuar dhe pranuar fenë islame, por ata që kundërshtojnë nuk posedojnë aftësi studiuese dhe përpiqen të kundërshtojnë zgjedhjet e njerëzve." Latifi pasi bëhet musliman, sheh horizont të ri para tij dhe pyetje të rëndësishme të cilave nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje më parë. Ai deklaron: "Ndryshimi më i madh që kam ndier që nga pranimi i islamit në jetën time ishte një ndryshim në qëndrimin ndaj botës, do të thotë që kam lidhje midis njeriut, botës dhe botës tjetër." E pyeta veten: "A është bota më e mirë apo ahireti?" Para se të bëhesha musliman, mendoja më pak për këto gjëra, por tani gjithnjë e më shumë mendoj se ku do të shkoj pasi të vdes. Lutjet e para të këtij muslimani që sapo e ka pranuar islamin, veçanërisht namazi dhe agjërimi, janë shumë të ëmbla dhe të paharrueshme. Unë isha shumë në ankth, isha duke qëndruar për para Zotit, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, thot Latif për lutjen e ti të parë. Por kur lutja e ti mbaroi, ndjeva një ndjenjë paqe dhe sigurie të brëndshme. Gjithmonë më pëlqen lutja. Njeriu që tha shahadetin gjatë Ramazanit, ka filluar agjërimin nga i njëjti muaj. Ky musliman i ri amerikan shpjegon se mendonte se agjërimi ishte shumë i vështirë, por zbuloi se nuk ishte shumë i vështirë dhe se ishte shumë i këndshëm dhe freskues. Një nga çështjet e rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e Latif Filipit është fjalimi i vlefshëm i profetit sallallahu alejhi ve sellem. Ai gjatë studimeve të tij të Islamit ka hasur në pyetje të shumta për të cilat me ngulm kërkonte përgjigje. Sidoqoftë, njëri prej miqve të tij i dha një përmbledhje komenteve kuranore dhe një vëllimi të Nahxhul Balagas. Leximi i këtyre librave krijoi një transformim brenda Davidit. A i pastaj shkoi tek një prej dietarëve shiit dhe mori përgjigje për dyshimet dhe pyetjet e ti. Ky njëri që sapo ka pranuar fen islame, shkollën e Ehlibejtit, e shesi shkollën më racionale dhe thot: "Të gjitha pyetjeve të mia ju gjeta përgjigje kur u njoha me familjen e profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem. Kjo familje pafajshme dhe unike, për mua ishte një copëz e humbur. Për shembull, ai Imam Aliun a.s. e konsideron një qenie të përsosur njerëzore dhe shton. Ai ishte unik në të gjithë fushat. Ai ishte shëmbullor në qeverisje, luftimin armiqve dhe bashkëveprimin me të tjerët. Unë gjithmonë mendoja se nuk ka ekzistuar një njeri që ka punuar me drejtësi, por kur studiova Aliun, them se është e mundur të ketë pasur një njeri të tillë." Latifi, Imam Mahdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, e sheh çelësin e shpëtimtarit të njerëzimit, si dhe çelësin për hapjen e të gjithë dyerve të mbyllura dhe udhëzimet, mençuria dhe drejtësia që ai ka, janë atribute që të gjithë i kërkojnë. por ndjenja e Latifit ndaj Imam Husejnit a.s. dritës së profetit të Zotit është një çështje tjetër. Ai e sheh dashurinë e muslimanëve për Husein bin Aliun a.s. si mrekulli. Ai konsideron vuajtjet e Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Kerbelas shumë të trishtueshme dhe të padurueshme. Latifi e konsideron një nga manifestimet më të dukshme të dashurisë së madhe ndaj Imam Husejnit a.s. marshimin e madh të Arbainit, që zhvillohet çdo vit me pjesëmarrjen e miliona njerëzve në Irak. Sa herë që mendoj se nuk kam shpresë për qenjet njerëzore dhe botën, dhe se bota po kalon fazën më të ulët të njerëzimit, unë jam shpresëdhënës kur kujtoj komunitetin e madh të Arbainit, thot Filipi. Sepse në ritualin e Arbainit ju shihni njerëz të gjithë feve dhe mezhebeve, të gjithë ngjyrave dhe racave, që bashkohen së bashku. Kjo tregon se ka akoma shpresë për njerëzimin. Njerëzit në të gjithë botën janë në favor të së drejtës, por për shkak se janë të shpërndarë, ata nuk mund të japin mesazhin akoma siç duhet. Arbaini është mundësia më e mirë për të bashkuar të drejtët e universit dhe sigurisht që do të vijë në një fund të mirë, duke eliminuar mosbesimin dhe shtypjen.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.